Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Եռակողմ հանձնաժողովի համանախագահ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը այցելել է Երևան, արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան չափազանց վտանգավոր է համարում եռակողմ համաձայնություններից հրաժարվելու փորձերը։ Եվրամիությունը պատմական որոշումներ ընդունեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի հարցով։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հաջորդ համաժողովը Բաքվում անցկացնելը Իլհամ Ալիևը դրական քայլ է համարում նաև Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին։ Ռուսաստանի իշխանությունները անդիմադիր առաջնորդ Նավալնին տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի մեկուսարան։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվան զգուշացնում է, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև 44-օրյա պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնություններից հրաժարվելու փորձերը չափազանց վտանգավոր կարող են լինել։ Դա անխուսափելիորեն կբերի լուրջ ռիսկերի առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Չմանրամասնելով, թե ինչ ռիսկերի մասին է խոսքը, Մարիա Զախարովան նաև պնդել է, թե հնարավոր մարտահրավերները հնարավոր չի լինի հաղթահարել անգամ արևմտյան կեղծ միջնորդների օգնությամբ։ Մասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին քննադատել է Ֆրանսիային այսօր, խոսելով ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հաջորդ տարվա գագաթնաժողովը հյուրընկալելու մասին, Նալիևը պնդել է, թե Ղարաբաղի դեմ հակահաբեկչական գործողությունից հետո արևմուտքի որոշ երկրներ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին, թեև միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ անգամ Հայաստանն է հաշտվել այս իրադրության հետ և գագաթնաժողովը Ադրբեջանում անցկացնելը եւս մեկ անգամ փաստում է դա, որոշ քաղաքական գործիչներ Ֆրանսիայում ուզում են հայերից ավելի հայ լինել, ասել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմերի միջև բանակցությունների արդյունքում անցած շաբաթ Հայաստանը համաձայնել էր աջակցել կոնֆերանսը հյուրընկալելու Ադրբեջանի հայտին։ Նույն համաձայնությամբ Բաքուն ազատ էր արձակել 32 հայ, Երևանը 2 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Հարավային Կովկասի երկրների միջև պետք է հաստատվեն նորմալ բարի դրացիական հարաբերություններ, հիմնված պատմական արդարության, միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա։ Երեկ Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հական Ֆիդանը լուրջ առաջընթաց է համարել Երևանի եւ Բաքվի միջև ձեռք բերված վերջին պայմանավորվածությունը եւ պնդել, թե Անկարան համակարծիք է Բաքվի հետ տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովելու հարցում։ Եվրամիության առաջնորդները երեք համաձայնել են անդամակցության բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ, բայց համաձայնության չեն եկել Կիևին $50 միլիարդ ֆինանսական օգնություն տրամադրելու հարցում։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ քննարկումները շարունակվել են ողջ գիշեր, սակայն միության անդամ 26 երկրներին չի հաջողվել հաղթահարել Օրբանի դիմադրությունը, որը սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության առաջնորդները նշել են, թե կշարունակեն բանակցությունները հունվարին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Չնայած վերջին շրջանի որոշ դրական քայլերին, Բաքվի եւ Երևանի միջև դեռ լուրջ տարաձայնություններ կան, հիմնական խնդիրներից մեկը անցած տարիների ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումն է Հայաստանի տարածք եւ նոր դիրքերում ամրապնդվելը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեք կրկին պնդեց, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են իրենց տարածքում, ինչ վերաբերում է վստահ ությունը ամրապնդելու համար սահմանից Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զորքերի հայելային հետքաշման Երևանի առաջարկին, Բաքուն այն մերժում է։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն որևէ ողջամիտ հիմնավորում չի ներկայացնում մերժելով սահմանից զորքերը հայելային հետ քաշելու Երևանի առաջարկը։ Արձագանքելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի երեկվա հայտարարությանը, ասում է իշխողուժի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Թորոսյանի կարծիքով Ադրբեջանն իր բանակցային դիրքերը ուժեղացնելու պատճառով է մերժում հայկական կողմի առաջարկը։ Միջդեռ եթե Բաքվի նպատակն իրական խաղաղությունն է, ապա պետք է համաձայնեն այս եւ մյուս սկզբունքներին։
Իրանց մոտ ինչ-որ տարօրինակ բանը, որ քարտեզները չկան, դելիմիտացված չի, իրականում ամեն ինչ էլ կա, եւ 91 թվականի Ալմաթի հռչակագրով երկու հանրապետությունները անկախացել են իրենց վարչական սովետական սահմաններով, որը կա այդ սահմանը։
Սահմանից զորքերի հայելային հետքաշման մասին պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ խոսել է 2021 թվականի մայիսին, երբ ադրբեջանական զինվաճուժերը ներխուժել էին Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածք։ Հենց այդ օրերին Փաշինյանը հանդես եկավ զորքերը երկուստեք հետքաշելու առաջարկով, որը սակայն Բաքվում դրական արձագանք չգտավ։ Հետագայում ևս հայկական կողմը պարբերաբար կրկնում էր այդ առաջարկը։ Օրերս էլ այդ մասին խոսեց Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, հույս հայտնելով այդ հարցում Բաքվի հետ համաձայնության գալ։ Ադրբեջանի Արտաքին գործերի նախարարը ոչ միայն չընդունեց այս առաջարկը, այլ պնդեց, թե ադրբեջանական զինուժը իրենց տարածքներում է կանգնած։
Ադրբեջանական բանակը այդ սահմաններին է հասել ոչ թե ինչ-որ մեկի բարիկամքով կամ հրավերով, այլ ազատագրել է իր տարածքները 30 տարվա արյունահեղությունից հետո և այսօր կանգնած է իր սահմաններին։
Հայաստանի իշխող ուժի ներկայացուցիչը հակադարձում է, Ադրբեջանի այս պնդումը որևէ հիմք չունի։ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն հայկական կողմի տվյալներով Սյունիքում, Վայոց ձորում և Գեղարքունիքում օկուպացրել է շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Արսեն Թորոսյանը շեշտում է, եթե երկու երկրները ճանաչում են միմյանց սահմանները հիմնվելով Ալմաթայի հռչակագրի վրա, ապա տարածքային ամբողջականությունը ողջ սահմանով պետք է վերականգնվի։
Այնուամենայնիվ Երևանը եւ Բաքուն փորձում են երկողմ ջանքերով որոշ առաջընթացի հասնել հարաբերությունները կարգավորելու գործում, կարելի է մի քանի օրինակ նշել, կողմերը հաստատել են սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատակարգը, երկողմ պայմանավորվածության արդյունքում ազատ արձակվեցին ռազմագերիններ եւ զինծառայողներ, հիմնական փաստաթղթի խաղաղության համաձայնագրերի լրամշակված տարբերակներ են փոխանակվում, եւ այս ֆոնին Մոսկվան չափազանց վտանգավոր է համարում երրակողմ հայտարարություններից հրաժարվելու փորձերը։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, հերթական անգամ մեղադրելով Հայաստանին, իսկ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Երևան հանդիպել վարչապետ Փաշինյանին։ Օվերչուկը, հիշեցնեմ, տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման երրակողմ հանձնաժողովի համանախագահներից է։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ այսօր Երևանում կայացել է միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որին սահմանափակ թվով պետական ու դաշնային լրատվամիջոցներ են հրավիրել։ Արդյոք երկու երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները քննարկել են Երևան-Մոսկվա լարված հարաբերությունների հարցը, հայտնի չէ, ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի կառավարները դեռ հաղորդագրություն չեն տարածել նիստի վերաբերյալ։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնում են, որ նիստի միայն ելույթների հատվածն է բաց եղել, այլ մանրամասներ առայժմ չեն փոխվել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Օվերչուկով նաև տարածաշրջանի ապաշրջափակման երակոմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի համանախագահն է նիստից հետո պատասխանել է ռուսական դաշնային Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին։ Ըստ լրատվամիջոցի Օվերչուկը հայտնել է, որ Երևանի և Բաքվի միջև երկաթգծի բացման փաստաթղթերը պատրաստության ամենաբարձր մակարդակից։ Օվերչուկի այցին նախորդել էր Մոսկվայի զգուշացումը, թե չափազանց վտանգավոր է երակոմ հայտարարությունների հրաժարվելու մեջբերում։ Նման քայլ նախուսափելիորեն կբերի լուրջ ռիսկերի առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար, եւ նույնիսկ արեմության կեղծ միջնորդների օգնությամբ հնարավոր չի լինի կանգնեցնել այդ մարտահրավերը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երակոմ փաստաթղթերը Զախարովան Բաքվի եւ Երևանի հաստեցման ճանապարհային քարտեզը որակել։ Պաշտոնական Մոսկվայի ներկայացուցիչը շեշտել է, դրանք ընդգրկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր հիմնական ոլորտները՝ տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանադրում, խաղաղության պայմանագրի կնքում եւ հասարակության եւ փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների միջև երկխոսության զարգացում։ Երևանից դեռ չեն արձագանքել Զախարովային, բայց հայկական կողմը մեկ անգամ չէ որ հայտարել է, պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, պայմանով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները գործեն այն երկրների իրավազորության եւ ինքնիշխանության, որոնց տարածքով դրանք կան։
<Sess-> Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության կողմից Ռուսաստանի քաղաքացի Դիմիտրի Սետրակովին ձերբակալությունից եւ նրան ռուսական ռազմակայան տանելուց հետո գրեթե մեկ շաբաթ է անցել, բայց դեռ որևէ նորություն չկա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, որ այդ գործողությունը ոտնձգություն է Հայաստանի իրավական համակարգի դեմ, քանի որ ռուսական ռազմական ոստիկանությունը մարդ ձերբակալելու իրավունք չունի Հայաստանի տարածքում, այլ պետք է դիմեր Հայաստանի ոստիկանությանը։ Սաքունցը դիմել էր գլխավոր դատախազություն այդ գործով հետաքրքրվելու համար, բայց քրեական վարույթ դեռևս հարուցված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հանցագործության մասին հաղորդումից 6 օր անց գլխավոր դատախազությունը քրեական վարույթ չի նախաձեռնել, ահազանգում է իրավապաշտպան կազմակերպությունն ու պնդում։ Այս ընթացքում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում ապուրինի պահվող քաղաքացու առողջությունն ու կյանքը վտանգի տակ է, և չի բացառվում, որ կամքին հակառակ նրան արտահանձնեն Ռուսաստան։
Հանցագործությունը առավել քան ցայտուն է, որ կատարվել է և շարունակվում է կատարվել, դեռ 27-օրյա անազատության է անձի մոտ անազատության մասին, չգիտեմ, նան միջոցացեմ, թե ինչ ասեմ, որովհետև Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան չի, և այս արդեն ապօրինի է։
Անցած շաբաթ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակն էր տեղեկացրել, որ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանությունը օրը ցերեկով արևանգել է Գյումրիում բնակվող պայմանագրային զինծառայող եղած Ռուսաստանի քաղաքացուն, որ հրաժարվել է պատերազմել Ուկրաինայի դեմ, նրան տարել ռազմաբազա, ապա հայտարարել, որ Դմիտրի Սետրակովը մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը դատախազությանը դիմելիս նաև ահազանգել էր, որ հայաստանյան իրավապահների գործառույթն իրենց վրա վերցրած ռազմաբազայի աշխատակիցները ոչ ավել, ոչ պակաս հանցագործություն են կատարել։ Ռուսական ռազմաբազան օրենք է խախտել, քանի որ Հայաստանի տարածքում քաղաքացիներին ձերբակալելու իրավունք ունեն միմիայն հայաստանյան իրավապահները, պնդել է իրավապաշտպանը, և դատախազությանը հորդորել նաև զբաղվել Սետրակովին անհապաղ ազատ արձակելու գործով։ Կազմակերպության փաստաբան Անի Չատինյանն ասում է, որ դատախազությունից ընդհանրը կարճ գրություն են ստացել, որ ընթացք են տվել դիմումին, ստուգում են տվյալները։ Միջդեռ ընթացք տալը շատ քիչ է, ասում է փաստաբանն ու ընդգծում. Դատախազությունը պետք է արդեն գործունք հայլեր ձեռնարկեր, որ փրկեր անօրինական ձերբակալված քաղաքացուն։
Կարծում եմ, որ լրջության աստիճանը չեն հասցրել տեսնել սրա մեջ, և այս պարագայում պետք է տեղ հասցնել են հանգամանքը, որ իրապես մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում, որտեղ ցանկացած պահի կարող է տեղի ունենալ արտադատական էքստրադիցիա, որը լի է իր բազմաթիվ հետևանքներով, ընդհանուր մինչև արտադատական պատժի ենթարկել անձին, և վախի մթնոլորտ տարածել նմանատիպ իրավիճակում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում են։
Ռուսաստանի ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին իշխանությունները տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի մեկուսարան։ Ռուսաստանում նման ռեժիմի 30 մեկուսարան կա, որտեղ իրենց պատիժն են կրում ՑՄ ազատազրկվածները, վտանգավոր հանցագործները, ռեցիդիվիստները, իսկ հիմա նաև ընդդիմության առաջնորդը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պուտինի կոշտ քննադատ կալանավորված ընդդիմադիր Նավալնիի հետ կապն ընդհատվել է դեկտեմբերի սկզբից, արդեն 10 օր է նրա փաստաբաներն ու թիմակիցները չգիտեն, թե որտեղ է նա։
Քրեակատարողական դաշնային ծառայությունը չի ասում, թե կոնկրետ որտեղ է նա հիմա։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը չի ապահովում Նավալնիի մասնակցությունը դատարաններին, խախտելով նրա պաշտպանության իրավունքը։ Արդեն 10-րդ օրն է, չգիտենք, թե որտեղ է Նավալնին։
Նշել է կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամ իրավաբանական բաժնի ղեկավար Վիչեսլավ Գիմադին։ Դեկտեմբերի 6-ին նրա փաստաբաններին տարբեր պատրվակներով այլևս թույլ չեն տվել մտնել Վլադիմիր քաղաքում գտնվող գահութը։ 5 օր անց գահութի աշխատակիցները հայտարարեցին, որ Նավալնին այլևս այնտեղ չէ, իսկ թե որտեղ է հայտնի չէ։ Վլադիմիրի դատարանի հաղորդագրության համաձայն ռուս ընդդիմադիր առաջնորդին տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի գահութ։ Ռուսաստանում կա մոտ 30 հատուկ ռեժիմի գահութներ։ Օրենքի համաձայն այդ գահութներում իրենց պատիժն են կրում ՑՄ ազատազրկման դատապարտվածները կամ առանձնապես վտանգավոր հանցագործները։ Հատուկ ռեժիմի գաուտներում պայմանները հնարավորինս խիստ են։ Դատապարտյալները գտնվում են խիստ հսկողության տակ, պատուհանների և դռների վրա կարող են լինել կրկնակի ճաղավանդակներ, բանտարկյալները կարող են շարժվել միայն կիսակրացած դիրքով, նրանց նամակագրությունն ու այցելությունները խիստ սահմանափակ են։ Նավալնի մամուլի քարտուղար Կիրայի Արմուշի խոսքով քաղաքական գործիչը գաղութից տեղափոխվել է դեկտեմբերի 11-ին, սակայն փաստաբանները չեն կարողացել հանդիպել նրա հետ դեռևս դեկտեմբերի 6-ից։ Նավալնին չի մասնակցել նաև դատական նիստերին տեսահոլով ակներով, իբր գաղութում տեղի ունեցած էլեկտրական վթարի պատճառով։ 2021-ի սկզբից բանտում գտնվող Նավալնին օգոստոսին դատապարտվել էր 19 տարվա ազատազրկման հատուկ ռեժիմով ծայրահեղականության քրեական հոդվածով։ Ընդ որում Նավալնի հետ կապն ընդհատվել է հենց այն օրը, երբ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հայտարարել է, որ հաջորդ նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կանցկացվեն եկող տարի մարտի 17-ին։ Ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին կոչեր արել հայրենակիցներին մասնակցել հաջորդ տարվա մարտի 17-ին նշանակված նախագահական ընտրությունների և քվեարկել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այս մասին գրառումը հայտնվել էր նրա սոցցանցի էջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովը 3 պատմական որոշումներ ընդունեց Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության հարցով պաշտոնական բանակցություններ սկսել, իսկ Վրաստանին շնորհել անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Այս որոշումների կապակցությամբ բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներ կան առաջադեմ երկրների և աշխարի առաջնորդների կողմից, սակայն Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Ուկրաինայի հարցով միջև վերջ պահպանում է իր կոշտ դիրքորոշումը, նա այդ քվեարկությանը, որտեղ պաշտոնական բանակցություններ սկսելու որոշում է ընդունվել, չի մասնակցել, այդպիսով արտահայտելով իր վերաբերմունքը, բայց մեկ այլ հարցով արգելափակել է Եվրամիության կողմից Կիևին ավելի քան 50 միլիարդ եվրո օգնության տրամադրումը։ Սա Ուկրաինայի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ուներ, քանի որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, ինչպես գիտեք, որոշ խնդիրներ կան Միացյալ Նահանգների օգնությունը Ուկրաինային շարունակելու կապակցությամբ։ Գալիք տարի 2024 թվականի ընթացքում Բաքվում անցկացվելու է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի համաժողովը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ընթացքում ասել է, թե համաժողովի անցկացումը Բաքվում կարող է էական քայլ լինել նաև Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին։ Նշեմ, որ Հայաստանը հանել էր համաժողովը հյուրընկալելու իր թեկնածությունը, իսկ Բաքվում համաձայնվել էր, որ Հայաստանը ընդգրկվի կազմակերպության բյուրոյի կազմում։ Ահա այսպիսի փոխադարձ պայմանավորվածություններ էր ձեռք բերվել երկու կողմերը, այս մասին նշված էր նաև դեկտեմբերի 7-ին հրապարակված երկկողմ հայտարարությունում, որը շատ դրական է գնահատվում միջազգային հանրության կողմից առաջընթացի հասնելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու գործում։ Այս թեմաներով հաղորդումները կլսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եթերաժամին, որը կհեռարձակվի 40 րոպեից։ Ազատության ցերեկային առաջին եթերաժամը սպառվեց, մեր հաջորդ հանդիպումը 40 րոպեից։ Խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը։